Nawawala, bumabalik. Heto na naman. Heto na naman.
The champ is here!
Ang galing mo, J-Boy Dizon!
What's up? Hello, hello, hello. And again, thank you very much for clicking that play button. You are now listening to Drinking Season. At ito po muli, nagbabalik ang inyong Walwal Master na si J-Boy Dizon. At syempre, gusto nating i-welcome back ang dati nating mga tagapakinig dahil finally, ito na ulit ang trip na trip niyong pakinggan at pagtawanan na Drinking Season Podcast. Kaya sit back, relax, at kumuha na ulit ng malamig na beer o whiskey at ako na naman po ang bahala sa inyo. Ang bilis ng panahon at matagal-tagal din tayong nagpahinga bago tayo nagbalik. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay panibago simula. At dahil napaka-espesyal na episode na ito, isang inspirational na manunulat ang inimbitahan natin para samahan tayong ma-inspire na magsimula muli. Isang manunulat na minsang nagsabi na, tulad ng araw, mapapagod din tayo at kailangan ng magpahinga. Tulad ng araw, kailangan din nating lumubog at tumigil pansamantala. Ang paborito nating best-selling author at content creator. Ladies and gentlemen, please welcome ang nag-iisang Marcelo Santos III.
Masasalita na ba?
Tapos
mo
na
yung 1, 2, 3.
Oo nga, tapos na yung 3, di ba?
Hindi mo sabi mo, hi, Kuya Marcelo. Ganun.
Start na to.
Oh, start na ba?
Oo. Oh, so ano?
Ay, hello, Jepoy. Grabe, sobrang saya. Nangyari
sobra. Ang plastic.
Hindi, sobrang namiskip ka talaga, Jepoy.
Hindi, totoo.
Promise. Kasi ano,
kasi
parang, minsan kasi, ano, parang 90%, wala kang kwentang kausap, pero pag yung 10%, grabe yung nasasabi mo, iba yung wisdom mo. Talagang, gusto kong burahin yung page ko.
Pero,
pag every time na may inspirational ka sinasabi sa akin, parang,
wag 10 million yun. Ay, ilan ba yun? Ilan na ba yun?
11 million. Parang gusto kong i-delete yung post ko.
So, palitan mo na lang ang pangalan
nakaka-
ko.
Nakakaya kay J-Boy Dizon.
Actually. Ayun, welcome to Drinking Season. Ito ang comeback ng Drinking Season after siguro mga 4 months or 5 months. Ganun katagal.
Grabe. Ano ba nangyari? Bakit ba huminto? Ano ba nangyari ba sa'yo?
Medyo madami, pero feeling ko decision ko lang.
Magbigay ka ng isa. Gusto ko ng isa.
Welcome
sa akin, podcast.
Bakit di kayo nagtatanong sa akin? Hindi ko in-expect na parang nabigla ako.
Hindi, seryoso nga. Ano ba nangyari?
Siguro kulang lang ako sa inspiration to continue. Kasi itong Drinking Season, very spontaneous siya. Very natural siya. Very nakikipagkwentuhan lang siya. Gusto ko kung paano ako. Kunwari, ako nafe-feel ko ngayon. Masaya ako, tatawagan kita. Okay, Em, usap tayo about this particular experience or this particular topic. Tapos kunwari ako, I feel less inspired. So, paano ko mapapasaya yung mga nakikinig?
Parang burnout, ganun.
Medyo. Or hindi lang talaga ako inspired to do this during those 4 months. Parang ganun. Feeling ko ganun. Kasi kahit hindi ka nakikita ng mga nakikinig, parang nararamdaman nila dun sa boses mo kung happy ka ba during that episode
totoo.
Or parang pagod ka ba or sobrang gusto mo ba yung kausap mo or parang pinipilit mo lang, sinoshowbiz mo lang ba yan. Ganun. Parang nafe-feel nila. Kasi kahit sa comments, na-receive ko ganun, parang, uy, sobrang sayo mo ngayon. Parang, oh, nafe-feel pala nila, nalalaman pala nila.
Totoo naman, kahit naman sa mga writer, mababasa ng tao kung ano ba talaga yung pakiramdam ng isang manunulat.
Mm-hmm.
So, minsan, parang minadali, parang ganun.
Totoo.
Kung sinulat or what. So,
lalo minsan, kunwari, under ka ng publishing, mayroon kang deadline, di ba? So, ibang writers, hindi yung first part, mananotice ng mga nagbabasa na parang, oh, parang sobrang in love siya. Tapos yung pagtagal, parang, ay, biglang natapos, parang totoo. Nawala. Mm-hmm. Ganon, totoo.
Pag ano, pinipilit yung mga bagay hindi talaga.
Totoo. Kaya nung nanood ako ng live mo, diba? Actually, isa ka sa mga main factor kung ba't ako na-inspire to, ano ulit, mag-podcast totoo. Ulit. Sabi ko nga sa'yo, yung topic natin ngayon, ang gusto kong pag-usapan is panibagong simula. Kasi sobrang relatable para sa atin itong topic na to.
Gusto ko yan, actually.
Tsaka yung
huling... Ayun yung mantra ko eh.
Oo, di ba yung huling pagkikita kasi natin, di ba, Siargao? Tapos alam naman natin lahat yung nangyari sa Siargao. Na, yun, sobrang related dun sa topic natin na panibagong simula. Kasi yung situation dun, di ba, parang they're still trying to rebuild yung mga nawasak ng bagyo. So, yeah, I just wanna use this opportunity ko yan before we officially start to say na kung meron tayong kakayahan to help others. Kasi dami natin na buong friendship dun eh, di ba? So, kung meron tayong kakayahan to help, hindi lang dun sa mga nabagyo or hindi lang Siargao, kundi kahit sa mga simpleng mga paraan na kaya natin. Ayan lang. Okay, so ayan nga Kuya M, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ikot sa panibagong simula. Kapag sinabi kasing panibagong simula, may nagtapos, di ba? Or tumigil, tapos tinuloy na lang ulit. Parang bumangon ganun. Kumbaga, since drinking season to, ikaw connect ko sa inuman, parang uminom, nalasing, nagsuka, tapos yan, game na ulit. Parang ganun. Parang ganun,
ganun dapat,
yung,
yeah.
Parang ganun yung panibagong simula. So ikaw, bilang ikaw yung nakita ko na sakto sa ganitong usapan sa panibagong simula. Sa tingin mo ba, itong panahon na to, bagong simula siya para sa'yo?
Para sa akin kasi, naniniwala ako na lahat tayo deserve naman yung second chance. And yung second chance yun, ay yung panibagong simula. Tulad ka na sinabi mo, may nagtapos. So, may nagtapos, may nagsawa, may napagod, may nasaktan, kaya kuminto, kaya nagpahinga. Kaya, ganun, na-feel ko kasi, actually, kilala mo ko, na minsan kapag sobrang gigit ko sa isang bagay, ginagawa ko talaga siya.
Correct.
Tapos pag, alam mo yun, di ba?
Minsan, isang araw lang, tapos parang, hala, isang buong movie na, or ano, parang scene
totoo.
Na yung natapos, ganun ka-grabe before.
Lalo na sa libro, parang gustong-gusto ko talaga, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nung nagkaroon na ng obligasyon para gawin ko yung isang bagay na gusto ko lang gawin and mahal ko lang siyang gawin, parang nawawala na ako ng ano, nawawala na ako ng gana, parang ganyan. So, doon, bilang isang manunulat, sa burnout, sa writer's block, kailangan na ano eh, second chance eh, kailangan ng bagong simula.
Correct.
Para makapagpatuli ulit or makagawa ng bago.
Correct. Ang ganda nung sinabi mo na lahat tayo deserve natin ng second chance. Kasi, ano eh, parang hindi naman lahat ng unang pagkakamali, yun yung totoong intention mo. Or pagkukulang, or pagtigil. Alam mo yun, kung bakit ka nag-fail, bakit ka tumigil, bakit hindi umarangkada ng todo-todo yung unang trial mo. Hindi dahil, ano yun, parang ayaw mo, or nagkamali ka talaga, or hindi mo na deserve na ayusin yun, di ba? Parang gano'n. Pero ikaw, hindi ka naman nag-fail eh. Hindi ka naman sobra-sobra.
Okay, kung alam mo lang. Kasi, di ba, ano eh, ang failure kasi minsan, laban mo sa sarili mo.
Ay,
laban
totoo.
Mo within, di ba? Battle mo yan sa sarili mo na hindi nakikita ng tao na kahit akala nila inspirational, akala nila alam ko lahat ng sagot, diba? Akala nila masaya ako, akala nila okay ako, pero hindi nila alam na deep within me, meron akong battle na nilalabanan, yung laban na baka hindi na ako panoorin ng mga tao, baka hindi na ako basahin ng mga tao. Tsaka responsibility sa pamilya, sa sarili, tapos yung pandemic pa, laki ng factor na yon. Tapos
correct.
Tumatanda na, so parang nag-iiba na rin yung priorities mo.
Hindi ba asset ng isang writer yung edad?
Depende eh, kasi ang edad nandiyan lang yun. Pero yung ang asset ng isang author, ay isang manunulat, or kahit sinong artist, ay yung experience.
Ay,
kahit matanda ka, pero hindi ka naman lumalabas. Bilang Tita Marcelo na, ano, parang,
Tito
sige kayo na lang, di ba? Oo, di ba? Parang mag-Netflix na lang ako. Parang,
at naging plantito ka nung plantemic.
Oo naman. Plant, actually, tawag doon, plantemic.
Plantemic.
Oo, ang dami naging plantito.
Correct. Sa IG, no, lahat ng ads, puro halaman yung binibenta.
Totoo. So, yun nga, parang ano talaga, may mga laban.
Correct.
Kahit yun yung akala nila. Kahit ikaw naman, Jeboy, kilala kita. Talagang ina na yun.
Nilaglag talaga eh. No?
Nilaglag. Hindi kilala kita. Kasi di ba parang ikaw yung pinakamasiyahin na tao na nakilala ko. As in parang...
Wait, baka mayayak ako. Kapag,
hindi seryoso. Piling mo kapag ano, parang habang sinasaktan ka, habang ginagago ka ng tao, blip.
Tumatawa lang.
Ano? Tumatawa ka lang. I mean, okay lang. I mean, ganun yung tingin ko sa'yo. Ganun yung tingin ko, tingin namin sa'yo. Mm. Pero, I know.
Meron, for sure, hindi ganun.
I mean, diba? For sure, hindi ganun. Ganun din naman, halos sa lahat.
Yeah, totoo yan. Pero, kahapon, nagkaroon ako ng discussion with some friends. Tapos, ganun din yung usapan namin. Siyempre, parang, kung paano ka magdala, kung paano mo siya kakayanin. Kasi lahat naman mabigat eh. Lahat naman,
totoo.
Hindi natin masasabi na, oh, ikaw kaya mo yan, so dapat kaya ko rin. Or, hindi siya ganun eh. Merong kaya mo, madali siya para sa'yo, pero sobrang hindi siya ganun para sa ibang tao. Or sa karamihan, hindi siya pantay-pantay ng pagdala. Merong madali sa'yo, mahirap sa akin, mahirap sa'yo, madali sa akin. Pero, at the end of the day, ang napag-agreehan naming lahat, nasa sa'yo siya. Kung paano mo siya ma-overcome, kung paano mo siya malalabanan, paano mo siya sisimulan ulit, kung paano ka dadating dun sa panibagong simula. Itong podcast na to, nung sinabi ko na, oh, minessage kita, okay, Em, gusto ko ulit siyang simulan. Oh, kailangan mo nang magsimula ulit. Ako yung nagsabi sa sarili ko. So, parang ganun, sa lahat ng battle, sarili natin yung kalaban natin, totoo yung una mong sinabi kanina. Pero kung paano tayo babangon ulit, magsisimula ulit, tayo din yun. Parang ganun. Malaking factor yung sarili natin.
Tayo yung ano eh, pinakamalaki kalaban at kakampi ng sarili.
Correct.
So, tweet ko lang yun ah.
Ang ganda!
Legit, legit.
Hindi, totoo. Ano siya, retweet worthy.
Pero ano ah, ako, lagi kong kinakalaban yung sarili ko.
Mm-hmm.
Kasi ngayon siguro daw masaya. Hindi, joke lang.
Hindi, parang ikaw yung sarili mong critic. Ako, pero maganda rin siya. Maganda
totoo
siya.
Naman, pero wag lang yung point na nawawalan ka na ng gana at hindi ka na nakakakilos. Mm-hmm. Nangyari kasi sa akin yan. Alam mo ba, di ba, nung last book signing ko, ikaw yung host, biglaan yun, hindi ko kinausap yung publisher ko. Sabi ko, hinto na, ito na po yung last book signing ko at ito na yung huling libro ko.
Correct.
Dahil siguro napagod ako. Dahil siguro parang ayoko na.
Huling libro during yung phase.
Itong buhay ko, itong life.
Ay, ayaw mo na talaga?
Itong life ko, oo.
Wala nang panibagong simula pa. Wala nang panibagong simula para doon.
Alam mo ba na iba-iba naman ang pwedeng gawing simula.
Totoo naman.
Natapos naman yung phase ng writer na Marcelo. Baka naman yung bagong simula ay isang dancer na Marcelo.
Hindi, please. Please. Oh, so, diba? Mga nakikinig po, pag binalak ni Marcelo Santos the third na maging dancer, paki-unfollow po yung page.
Hindi, yun nga. Parang sinasabi ko naman na minsan hindi natin kailangan ipagpatuloy yung dati nating tinigil. Baka kailangan natin magsimula sa bagong yugto ng buhay natin.
Na mas maganda pala. Alam mo yun?
Para sa'yo.
Huwag kang titigil na magsimula ng magsimula ng magsimula hanggang mahanap mo yung lugar para kung saan sa'yo. Hindi ka natitigil.
Yes.
Ah, shit, ang ganda. I-tweet ko lang doon.
Tweet mo yan.
I-tweet nyo na lang. Sila na lang yung mag-tweet. Tapos pakitag na lang tayo.
Hindi, ayun nga, di ba? Parang panibagong simula. Napakagandang mga salita.
Totoo.
Na libre lang siya. Libre lang siya.
Mm-hmm.
Na minsan lang tayo lang yung natatakot mag-take ng risk and chance na mag-start ulit. Kasi pag nag-start tayo ulit, may mga kailangan tayong tapusin.
Correct.
So, yung mga dapat nating bitawan, yun yung pinakamasakit, yung pinakanahihirapan tayo.
Oo, ang hirap mag-let go. Pero yun nga, sabi mo, marami tayong kailangan bitawan kapag feeling natin, kailangan na natin dumating dun sa point na yun. Pero, kunwari ikaw, syempre, during your time, 11 million followers isa ka sa mga pinaka...
Grabe naman yung during your time. Parang mga 1990.
Hindi, I mean, nung kasagsagan, ayan, kasagsagan ng karera, yung mga lahat ng ginagawa nating short films, million views agad, ilang days pa lang, ganyan.
Ang sipag ko noon, ang dami, meron pa akong mga libro, may pelikula.
Pero bakit maraming tumitigil or humihinto kahit magaling sila or gusto nila yung ginagawa nila? Kasi maraming ganun. Magaling na writer, magaling na dancer, magaling na singer, magaling na engineer, na parang bigla na lang, uy, ang galing niya, no? Tapos biglang nawala na lang siya sa company.
Ano siya eh? Parang hindi kasi tayo robot. Alam mo yun?
Mm-hmm.
Na napapagod tayo.
Mm-hmm.
And minsan, hindi naman tayo laging masaya. Mm-hmm. And hindi tayo laging inspired. Tulad nga nung sinabi mo kanina, yung level of gigit natin dun sa craft natin ay hindi na ganun ka-level kung ano tayo ngayon. And minsan, siguro, yung ibang factor, outside factor, tulad ng may responsibilidad ka na sa pamilya, di ba, parang kailangan
correct
na magtrabaho, kaya hindi ka na makapag ganito. Di ba, may mga friends tayo na dancer, Tapos, yung nagkapamilya sila, hindi na sila nakakasayaw, pagpaminsan na lang. Life happens. So, ganun talaga.
Maraming magagaling na tumitigil kahit sobrang, parang gusto nila yung ginagawa nila. Pero sa, may nabasa kasi ako, Kuya Ev, na parang privilege yung pahinga or yung pagtigil. Kasi di ba meron nagtatrend yung kay one time. Eh, hindi yata sa kanya. O sige, bleep ko na lang siya. Parang sabi niya, hindi tayo pwedeng mapagod kasi wala tayong choice. Mahirap. Or mahirap tayo.
Sa kanya yun, nakita ko sa kanya.
So parang hindi tayo pwedeng magpahinga. So tingin mo, privilege yung pagtigil?
Ano siya? Choice siya. At saka ano kasi, iba-iba kasi yung paniniwala natin eh. Ako kasi naniniwala ko ah. Parang na-realize ko to before pa. Kapag ayoko sa isang bagay, ayoko. Parang ganun. Kung pagod ako, alam yun, hindi ko ipipilit.
Correct
kasi
yan.
Kaya ako ginagawa yung isang bagay na yun kasi masaya ako habang ginagawa yung bagay na yun.
Totoo yan.
Tapos, kung, di ba nga, kung hindi ko mahal ng sarili ko, kung hindi ko siya bibigyan ng pagpapahinga kapag pagod ako, ano pa yung kaya kong ibigay sa ibang tao? Eh di naubos ako na naubos.
Ayun nga, kung ano yung output nung, yung resulta ng ginagawa mo. Nararamdaman yung emosyon na binuhos mo doon. Kung hindi ka masaya, kung galit ka doon sa boss mo habang nag-work ka, pwedeng mali-mali yung malabas mo or parang mas pagod na pagod ka at the end of the day or parang pag-uwi mo sobrang stress na stress ka kahit minimal pa rin yung, I mean, di naman sobrang lalang effort yung binuhos mo. Ganun, parang drained na drained ka. May ganung pakiramdam, di ba? Pag hindi ka 100% enthusiastic doon sa ganap mo sa buhay.
Totoo. Actually, alam mo, ayoko yung sinasabi nila na wala tayong choice kasi mahirap tayo. Parang hindi tayo pwede magpahinga kasi wala tayong pera. Ayoko nang ganun kasi parang ako nakaranas ako ng kahirapan. Hindi naman kami super yaman. Pero alam mo yun, minsan, oo, may pera ka nga. Nakapagtrabaho ka nga. Pero unti-unti mo naman pinapatay yung sarili mo. Alin dun? Alin yung mas mahalaga? Diba? At saka sinasabi naman, diba, bawal tayo magpahinga kasi wala tayong pera. Bakit? Ang pagpapahinga ba ay pagtigil mo sa paggawa ng pera. Pagtigil mo sa pagtatrabaho mo. Baka kailangan mo nga ng pahinga para mas lalo kang ganahan after mo magpahinga. Diba?
Totoo. Saka kapag meron kang sinasacrifice or may pinipilit na bagay sa buhay mo. Like for example, sa pag-ibig, let's say sa pag-ibig. Kapag ayaw mong magpahinga dito sa particular relationship na ito, nasasacrifice mo yung opportunity mo na mahalin ng taong tama para sa'yo. Parang ganun.
Yes. And nasasayang yung mga pagkakataon na pwede kang maging masaya.
Correct. Na maging totoong masaya. Like for example, sa work, pinipilit mong pakisamahan yung boss mo kasi kailangan mo magtrabaho. Instead of finding a new job, I mean, pwede ka naman maghanap ng mas magandang trabaho or kung mahirap talaga maghanap ng trabaho, dahan-dahan or gawin mong better yung sarili mo sa isang bagay na gusto mong gawin para kung gusto mo nang lumipat doon, malaki na yung edge mo kumpara doon sa ibang competitors, ganyan. Diba? Parang at the end of the day, meron kang ilook forward to.
Ayun yung anchor mo para mas magpatuloy or parang mas ma-push mo yung sarili mo or ma-remind mo yung sarili mo na kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, ano yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo yun, lilipas din at makakarating ka rin doon.
Meron kang senior kasi sa amin before, nung Project Good Vibes Day pala, isang araw lang.
mga 3 days lang yun.
na yung Project Good Vibes Days natin nila, yun sila TJ, ganyan. Meron kang sinabi sa amin na parang, di pa pag nag-set ka ng goal, araw-araw, dapat meron kang ginagawa palapit dun sa goal na yun. Yes. Parang everyday, merong something na maglalapit sa'yo dun sa bagay na gusto mong marating. Mm-hmm. Sobrang ganda nun. Tapos naging ano ko na siya, na parang 10 years na ba yun? Or ilang years na ba yun? Lagi akong gano'n na parang, oh, gusto ko, by the end of the year, mapopromote ako. Or by the end of the year, may marerelease akong ganitong something. So, kinabukasan, meron akong sinusulat or meron akong ginagawa sa career ko na better, na parang may makakakita na may ginagawa akong better. Ganon, parang kailangan meron kang ina-eye. Or let's say, kunwari sa mga students na nakikinig dito, gusto mong maging magaling sa math kahit feeling mo sobrang sabaw na sabaw ka sa math. Pero wala ka naman ginagawa to make yourself better sa math. So, ano yun? Divine intervention? Biglang pagising mo na lang. Ano?
Magaling ka na, di ba? Walang ganon.
Correct. Tsaka, lahat naman tayo, let's say ikaw, bago ka nagkaroon ng 11 million followers, grabe yung dedication mo, like nagbabasa ka din, nagsulat ka din talaga ng parang, oh, okay ba to? Tama ba to? Nagpapacheck ka sa mga matatagal na na-write. Alam mo yun, may mga steps tayo to get us closer to our destination, to our goals, diba?
Pero yung ano, yung papunta doon sa kung nasan ka ngayon, nasaan tayo ngayon, ay hindi siya straight line.
Correct.
Hindi, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mo rin hinto, at ang dami mo rin ibang dinaanan.
Oo, at ang daming hila sa'yo, madalas
pala. Totoo, maraming madadapa. di ba?
Correct. Titigil, bababa, at mabangon ulit.
Yes. Di ba? Panibagong simula.
Tama, panibagong simula palagi. Feeling ko yung kanina, yung sinabi natin ng unang part, huwag ka lang titigil magsimula hanggang sa mahanap mo yung bag, yung pupuntahan mo na hindi ka natitigil pa.
Hanggang sa makarating ka na doon sa bagay na gusto mong mapuntahan or mga bagay na gusto mong makamit.
Correct. Pero kasi pag na-reach mo na yun, paano na, di ba? So parang feeling ko dapat meron
ka...
Oo, correct. Another simula ulit.
Another simula ulit, another goal ulit. Ayun yung, ayun yung iniisip ko dati. Like, ilang years na. Tinanong ako, ano ba yung success? Sabi ko, ano nga ba yung definition ng success kapag may libro ka na? Ako as bilang writer, kapag may libro na ako o kapag may pelikula na ako. Tapos, naisip ko, kapag may pelikula na ako, anong next? Wala na ba? Parang ganun. So, parang another simula. Another back to zero, tapos correct. Isang pangarap na naman. Tapos, tama. Ang maganda lang nun, marami na akong experience correct. Na nakuha dun sa last na story ko, last na chapter ko. So, another chapter, another simula, mas wise, mas
correct.
Matalino.
So, wag ka lang din titigil mangarap, no? Ang daming success stories na yung may-ari ng KFC, di ba? Yung founder ng KFC, parang 60 years old na siya nung na-create niya yung Kentucky Fried Chicken. So, parang, di ba, ang daming success stories na parang ang daming drawbacks, ang daming mga hindi magandang kwento na nagsimula. Tapos, alin, hindi lang sila tumigil.
Alam mo ba, before, parang, hindi kasi talaga ako ma-vlog na tao. Hindi ako, like, yung typical na, like, Pinoy YouTuber, alam mo yon, hindi ko ma-share ng sarili kong buhay, or hindi ko kaya, or hindi para sa akin yung pag-vlog. Tapos, one time, meron akong kinausap na vlogger din.
Itago natin ko, sa pangalan.
Hindi, nakalimutan ko na. Parang may kinausap ako noon, tapos sabi ko, ano na ako noon, siguro mga 28, 29. Sabi ko, hindi pa ba huli para mag-start ako. Sabi niya, hindi pa. Parang at that point ng buhay mo, kung nagsimula ka, kaya mo pang makapagbigay. Kumbaga, parang pag matanda ka na, hindi ka na pwedeng maging baker. Parang ganon.
Puwente, may mga artista nga na nag-start na lola na yung role nila, diba? May mga vloggers na matatanda, mommy vloggers, magaganda yung contents pa rin. Alam mo yun, parang feeling ko kailangan, lalo dito sa Pilipinas, naiipit tayo or natitigil tayo sa norms. Like, for example, dapat dito sa particular area na to, kailangan magaganda lang. Or dapat matatalino lang. Yes, or dapat ganito lang yung edad. Merong ganong particular na kapag hindi ka pasok sa banga, natatakot kang lumundag. Di ba?
Parang, yes. Para sa akin ba to? Yung mga ganon.
Oo. Pero maraming patunay na parang ako ano, parang ako nagpe-preach sa...
Amen.
Sorry. Hindi, ano, parang ang daming patunay na kahit late sila nag-start or kahit hindi sila kagaya nung karamihan, nagiging successful pa rin sila kasi hindi nila hinayaan yung society na magdikta sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung magpapasaya sa kanila. Kasi meron akong isang episode dito. Lima lang naman yung episode, kala mo dami.
Kala mo mga 18
ganyan. Hindi ko lang maalala kung sino yung kausap ko noon eh. Meron akong sinabi sa episode na isa dito sa drinking season na we should not let others' words be our validation. Na sa biyahe mo, marami magsasabi sa'yo ng, hindi ka dapat dyan, hindi ka ganyan, hindi mo kaya yan, hindi ka karapat-dapat sa mga ganyang bagay. Pero the moment na sinabi mo sa sarili mo na kaya ko to, gusto ko to, ako to, wala nang iba makakapigil sa'yo. Totoo yan, ang daming nagpatunay yan na sobrang successful ngayon.
Actually, parang na-question ko rin yung sarili ko doon. Actually, sinasabi ko yan eh sa live ko. Parang about sa love naman, parang sa relationship, parang ganyan. Sabi nila, lagi daw siyang iiwan, lagi sinasaktan, parang ganyan. Hindi ba ako kamahal-mahal? Sabi ko,
oh my God, nanonood diba? Ako niyan!
Diba? Sabi ko sa kanya, huwag mong ibase yung mga sinasabi ng ibang tao sa'yo.
Parang mali!
Parang mali! yun na lang din.
Ulit, ulit. Ulit, direct, tape to direct.
Tape to direct. sabi ko doon sa nagtanong, sabi ko, huwag mo ibase yung sinasabi ng ibang tao doon sa worth mo. Hindi naman porgat sinabi yan, niloko ka or pinagpalit ka, hindi ka nakamahal-mahal. Baka hindi lang talaga sila yung tamang tao para sa'yo.
Correct.
Diba? Tsaka correct. Ikaw yung magde-define ng sarili mong halaga.
Correct.
Lagi ko kasi nasabi, diba, lahat ng vlog ko, sa lahat ng vlog ko, lahat ng post ko, lagi ko sinasabi na mahalaga ka. Lagi kong pinapa, nire-remind yung mga tao.
Ang ganda nun, ikaw magde-define ng sarili mong worth. Totoo yan, ang dami magsasabi sa'yo na, oh, putik ka lang, ganyan, or hindi ka magaling, ganyan. Pero ikaw magsasabi, no, oh, sino ka para magsabi nito, magaling ako, para sa akin magaling ako at papatunayan ko yan sa inyong lahat. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na magaling ako, pero wala kang gagawin about it. So dapat sasabihin mo na magaling ka, kaya mo yan, gusto mo siya, pero may gagawin ka to prove that. Mm-hmm. Diba? Huwag ka titigil
dun
sa...
At hindi mo ipoprove, actually, hindi mo siya gagawin para lang i-prove sa ibang tao.
Oo, sa sarili mo siya.
Para i-prove mo sa sarili mo.
Correct, sa sarili mo. Tsaka dun sa love, yung sinabi mo kanina, na yun, syempre maraming magpaparamdam sa'yo na hindi ka worthy, ganyan na parang hindi ka kamahal-mahal nga. Pero kahit anong gawin mo, kahit magkulang ka or magsobra ka ng ibinibigay or wala kang ibigay at all, kung yung taong nasa harapan mo, hindi siya willing to receive kung ano man yung kaya mong ibigay or kung ano yung mga hindi mo kaya ibigay, hindi talaga siya mag-work. Hindi siya magbabase sa value mo bilang tao. Hindi siya nakabase kung kamahal-mahal ka. Kasi siya yun eh. Kung nagloko siya, hindi ikaw yun, hindi dahil kulang ka. Nagloko siya kasi loko-loko siya.
Sino ba siya? Kasi naman.
Hindi, si ate yung nagtanong sa'yo. Yung kausap
ko. Joke lang. Baka sa galit na galit ka yan. Dahil nga, parang yung mga ganon, yung mga paniniwala natin, ang worth natin ay base sa sinasabi ng tao, yun yung dapat nating bitawan para makapagsimula tayo. Diba? Ayun yung isa sa mga dapat bitawan natin. Yung iisipin natin kung ano ba yung sasabihin ng ibang tao, yung value natin, na depende sa ano nila.
Doon na magsasanga-sanga eh. Kasi pag kinwestiyon mo yun, magkakaroon ka na ng doubt. And yun, isa doubt din yun sa mga dapat bitawan. Kasi dapat ikaw mismo yung hindi magdalawang isip or magduda sa sarili mo kung kaya mo ba yan. Kasi ikaw dat makapagsabi na kaya mo yan. Di ba?
Totoo. Tweet mo yan.
Parang ang dami mo pinagdadaanan, no?
Oo, tweet mo yan, ha?
And then, isa din kasi na natutunan ko, kaya ako dumating dun sa point ng panibagong simula, is kailangan pag-usapan mo talaga eh. I mean, matuto kang sabihin, matuto kang i-communicate yung mga gusto mong sabihin, yung mga nararamdaman mo. Kahit dahan-dahan, kahit sa konting pinagkakatiwalaan mo, kahit sa isang tao lang, or sa let's say, sa church, or sa isang advisor, or sa mga ganyan. Kasi the moment you talk about
sa
it...
Sa mentor, diba?
Oo, ganyan. The moment you start talking about it, parang mas nawawala siya, gumagaan siya. Mas nagiging madali para sa'yo.
Tsaka maluwag sa dibdib.
Correct.
Minsan kasi yung mga bigat ng mga pagkakamali natin, bigat ng pain na nasa puso natin, bigat ng doubt, yun yung humihila sa atin para makapag-move forward sa panibagong simula eh. Yung past natin eh. I mean, parang hindi naman sa parang forgive and forget, di ba? Hindi ganun eh. Parang kailangan mong dalhin yung lesson. Kailangan mong i-forget or iwanan mo yung bigat.
Oo. Tsaka iba-iba eh. Iba-iba ng forgiveness eh. Merong mga pagkakataon na pwedeng napatawad mo pero hindi mo na kailangan kausapin.
Yes.
Para matutunan din nila yung lesson nila. Na parang kasi pag nag-reconnect ka, isipin nila na okay lang yung ginawa nila.
Oo.
Alam mo yun, na parang hindi eh, hindi ganun eh. Napatawad na kita para sa ating dalawa, pero hanggang doon na yun. Tatapos na.
Parang forgiveness. Hindi lang siya lagi for reconnection.
For our last question dito sa panibagong simula, sa conversation natin, na-realize ko na ang daming factor na pipigil sa'yo eh para magsimula ulit, para dumating ka dun sa panibagong simula. Bilang kilalang writer, advisor, successful na inspirational artist.
Jay Rivera.
And I mean, ano yung pwede mong masabi sa mga sinusubukan or gustong subukang magsimula ulit?
Actually, parang gusto ko ulit siya sabihin sa sarili ko. Kasi gusto ko ulit magsimula ulit. Sa mga katulad ko na gustong magsimula ulit, pumasok sa panibagong simula ng buhay, kailangan natin maging matapang. Kailangan natin mag-decide first na gusto ko na magsimula ulit. Gusto ko na ulit ng second chance. Gusto ko na ulit maging okay. Gusto ko na ulit magpatuloy. Dun sa decision na yun, we're just one decision away from being okay. Mapagpatuloy yung dating ikaw or yung mga bagay na gusto mo. Kailangan mong mag pagdesisyon. At sa pagdedesisyon mo, kailangan mong maging matapang na bitawan yung lahat ng bigat ng nakaraan. Kailangan bitawan yung dating ikaw kasi hindi nag-work eh. Diba?
Parang, or yung part mo
part
na...
Part ng dati na hindi nag-work or part ng dating ikaw na sa tingin mo, hindi na siya...
Nakakatulong, no?
Wala siyang ambag sa...
Walang ambag.
So, kailangan mo syempre, ayun nga, kailangan mong bumitaw sa humihila sa'yo pababa at kasama na doon yung sarili mo na nagda-doubt sa'yo, di ba? Kailangan mo ng tapangan.
Magsisimula siya sa sarili mong desisyon na gusto mo lang magsimula muli. Ang ganda! I-tweet ko yan!
Tweet mo yan!
Yung kanina, sinasabi mo na kung na-exet ka ng goal, hindi siya straight line eh. Hindi siya diretso, hindi siya laging pataas lang. May mga times na bababa ka, pero hindi siya ibig sabihin na titigil ka. Di ba? Bababa ka, pero aakyat ka ulit. Hihinto ka, magpapahinga ka, pero tatayo at maglalakad ka ulit papunta doon. Ganun, ang ganda.
Tsaka baby steps. Ito nga, ang problema kasi minsan na compare natin yung sarili natin sa ibang tao. Eh. Hindi naman porket tapos na yung isang tao ay kailangan gawin mo rin.
Kasi ikaw yung, din.
Diba? Yun yung sinasabi na rin na yung chapter 1 mo, baka chapter 30 na nung ibang tao.
Tsaka minsan kasi sa atin, dito sa Pilipinas, malaking comparison sa atin yung mga kabatch natin or kaedad natin, kasabay natin lumaki. Doon yung unang comparison eh. Pero yung success, iba-iba talaga siya. Pwedeng, o siya, at the age of, or high school pa lang kayo, nagka-coach na siya. Iba kasi yung hamon ng buhay para sa isa't isa. Pwedeng ikaw ang success for you is nabibigyan mo ng pagkain yung pamilya mo. Na nasusustentahan mo yung pag-aaral ng kapatid mo. And that is success for you. That is a valid success for you. And dapat kang palakpakan dyan.
Kahit hindi agad-agad, kahit hindi, alam mo yun, hindi naman overnight yung success.
Agree. Ang dami ko natutunan. Saka inspiring sa maraming nakikinig ng Drinking Season. Thank you, Kuya M. Baka meron kang gustong batiin or gustong sabihin, closing remarks.
Ayun, gusto ko lang sa closing remarks. Maraming salamat.
May doxology
ba? Pinatawag ko kayong lahat.
Hindi yan.
Nga, parang... gusto ko lang syempre magpasalamat sa iyo sa opportunity. Opportunity ito. Kasi alam ko naman yung mga gine-guess mo dito talagang sobrang malapit sa puso.
Oo naman.
Simulan natin. Simulan natin sa bagong simula.
Tama. Kinabahan ako.
Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Ako lang ito. Kasi ikaw rin naman mag-e-edit. So, ikaw na magtatanggal ng mga...
Wala akong tatanggalin. Transparent tayo dito sa Drinking Season.
Hindi, yun nga. Alam ko, sobrang thankful ako na binigyan mo ako ng kahit isang episode lang dito sa
gusto mo araw-araw.
Sa podcast mo. So, hindi, yun nga. Tulad nga ng isang, ano, tulad nga ng sinabi mo sa isang inuman. Yan. Tagatagay lang ako. And sobrang happy ako na nakikita ko yung nag-enjoy. I mean, sa lahat ng mga friends natin, sobrang happy ako kapag nakikita ko kayong masaya and successful sa life.
Uy, ang saya
so, yun nga. Legit, sa lahat ng friends natin. So, yun yung mga gusto kong sabihin.
Correct. Tsaka sa lahat ng nakikinig, it's very important to find your circle. Kasi maraming circle kang mabubuo eh. Meron kang circle sa opisina, sa school, tapos mga kababata mo, may circle ka sa mga pinsan mo or mga relatives mo. Pero it's very important to find a circle na susuportahan ka at magiging happy, genuinely happy sa success mo. It's very important to find your circle na ganyan. Sobrang sarap sa bakiramdam.
At pamparampok. So, ayan nga. So, ayan nga. Pakikat na lang. So, ayan nga. So, hindi, I mean, parang hindi naman kailangan malaki yung circle. Hindi naman kailangan malaki yung circle mo para masabi mo na like nasa tamang lugar ka.
Kumbaga,
kahit dalawa, tatlo, apat lang, okay na yun.
Kumbaga, wala sa size yan, nasa performance.
Yes. Ayo Jepo eh.
Ay, ano ba yun? Ay, ng barkada.
Ay,
ay,
ng barkada. Saka yung quality, di ba?
Quality na ang barkada.
kaya ba? Ganon. Diba?
Kung kaya ba? Kung kaya ba ng barkada.
Totoo. Siyempre. Hindi, mas maganda naman yung talagang, ano yung unlimited yung ano yung saya, diba? Sky's the limit talaga.
Correct. Thank you Kuya M sa pag-guest sa comeback ng Drinking Season. Maraming
yes, maraming salamat. And congratulations Jay, Kuya.
Thank you.
Panibagong simula.
Thank you Kuya M. Congrats din sa panibagong simula.
Napakasarap sa pakiramdam magbalik at hanapan ng lakas gawin ulit yung mga bagay na dating nakapagpasaya sa'yo. Lalo na kung may iba ka rin napapasaya sa paggawa nito. Isa pong karangalan makapagsalita at mapakinggan muli. Kaya kung kayo ay nag-enjoy, na-inspire, at gusto pang tumawa sa mga susunod na episode ng Drinking Season, please follow us on Spotify and subscribe na din kayo sa Apple Podcasts. Share nyo na din sa mga tropa niyo para mas marami pa tayong maaliw. Muli, ito po ang inyong Walwal Master na si Jaboy Dizon na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Bangon lang ng bangon tuwing madadapa at huwag tayong mapapagod tumindig muli. Maraming salamat po hanggang sa susunod na episode ng Drinking Season Podcasts. Bye-bye! Thank you.